Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buyuk Britaniya shirkati Toshkentning yonida Birmingham shahri bilan teng bo'lgan yana bir Toshkentni qurmoqchi.
Городе-спутнике сопоставимы с Ташкентом и равны примерно территории Бирмингема.
Qashqadaryolik fermer tuman hokimi uning pensioner otasini onasidan olib so'kkanini iddao qildi.
Oldingizga qarang, hokim bo'ldi. Otamni haqorat qilmang.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvi asl egalari ofshorda berkingan kompaniyaga tendersiz berildi. Bishkek yaqinidagi ikki qishloqning yoshlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Germaniyaning Fransiyadagi elchisi Nikolaus Meyer Landrut o'tgan asrning 30-40 yillarida nemis hukumatı jahonda yuzaga kelgan buyuk bo'linishga hamda bosqinchi sifatida o'zga mamlakatlarga kirib kelgan nemis askarlari o'limiga mas'ul ekanini aytdi. Elchi bu haqda Fransiyadagi Lacambe qabristonida o'tgan tadbir paytida gapirdi. Mazkur qabristonda 21 ming nafar nemis askari dafn etilgan. Ayni paytda Yevropada fashistlar Germaniyasiga qarshi kurashgan ittifoqchilar armiyasi Normandiya sohiliga tushirilganining 75 yilligi nishonlanmoqda. Britaniyaning Portsmouth shahrida o'tayotgan tantanalarda AQSh prezidenti Donald Trump, Britaniya bosh vaziri Tereza May, Germaniya kansleri Angela Merkel va boshqa o'nlab davlatlarning liderlari ishtirok etmoqda. 1944 yilning 6-iyunida 150 ming askarning Normandiyaga kirib kelishi Gitler tomonidan boshlangan 2-chi jahon urushining tez orada yakunlanishiga turtki bo'lgan edi. Sudan poytaxti Xartumda namoyishga chiqqanlar lagerida harbiylar bilan sodir etilgan to'qnashuv oqibatida halok bo'lganlar soni 100 nafarga yetdi. Xabarda aytilishicha 40 nafar odamning jasadi Nil daryosidan topildi. Aprel oyida harbiy to'ntarish oqibatida prezident Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darilganidan beri Sudanni 10 kishidan iborat oliy harbiy kengash boshqarib kelmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Brusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashuvlarini davom ettirmoqda. U 5-iyun kuni Yevropa kengashi prezidenti Donald Tusk bilan muzokara o'tkazdi.
Ukraina має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Європейська інтеграція – це незалежності.
Україна Європа Ітфокіге інтеграціялашиш бойча харакетларни давам еттіраді. Європа Ітфокіге інтеграціялашу Україна мустақиллігінің, Україн халқы фараонлігінің ва іқтисодий технік тараққиятнің баш кафолатыдыр, деді Зеленский. Зеленский президент сифатыдагі ілк сафарни 4 июнда Брюсселдан башлады. Volodymyr Zelenskiy NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazgan matbuot anjumanida Kiyev Moskva bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirgan edi. Qozog'istonlik inson huquqlari faoli Saule Abildahan qizi Olmaota shahrida bir nechta notanish ayollar tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi. Saule Abildahan qizining aytishicha, 5-iyun kuni politsiya tomonidan so'roq qilinganidan keyin hujumga uchragan. Olmaota shahar shifoxonasi bosh vrachi Quvonch Jambulatning aytishicha, badanining turli joylari lat yegan huquqbon tez yordam mashinasida shifoxonaga keltirilgan. Jambulatga ko'ra, Saule Abildahan tibbiy yordam ko'rsatilganidan bir necha soat o'tib shifoxonani tark etgan. Saule Abildahan qizi yolg'iz onalar va ko'p farzandli oilalar ro'baro bo'layotgan muammolar haqida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlari bilan tanilgan. Qashqadaryo viloyatida 23 yoshli ayol yangi tug'ilgan o'g'il chaqaloqni 5 million so'mga sotmoqchi bo'lganida qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, voqea 4-iyun kuni Koson tumanida bo'lib o'tgan. Ayol 13 may kuni tug'ilgan bolasini Qarshi tumanidan bo'lgan 33 yoshli shaxsga sotayotganda ushlandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda farzandini sotish holatlari tez-tez uchrab turadi. So'nggi marta bunday holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi may oyining oxirlarida xabar qilgan edi. O'shanda Navoiy viloyatida 6 yoshli farzandini 15 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olingani aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishicha Toshkentda 15 kishi ovqatdan zaharlandi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra 4-iyun kuni soat 17:00 dan 6-iyun soat 12:00 ga qadar turli shifoxonalarga 15 bemor ko'ngil aynishi, qayt qilish, bosh og'rishi, umumiy holsizlanish, ich ketishi, oshqozon sohasida og'riq, tana haroratining ko'tarilishi kabi shikoyatlar bilan murojaat qilgan. Ular tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ovqat toksika infeksiyasi birlamchi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bemorlardan 3 nafarining ahvoli og'ir, qolganlarniki o'rtacha og'irlikda deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yeri asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni Ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audio fayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Qo'ldoshovning Ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Qo'ldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Qo'ldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptilar?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zida, juda ko'p odamlar bor. Hech qanaqa haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan, onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo, men so'kkanim yo'q.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha, bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abdualiyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Quvasoyt sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlanganini tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat Ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Kvasayt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot Ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hissadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kvasay sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov nazariga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hissadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sankt-Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgda Rossiyaning global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik va eng mashhur yig'ini bo'lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi boshlandi. Ammo bu yilgi forum Rossiyaga qarshi g'arb davlatlari sanksiyalari hamon kuchda qolayotgan, Kreml Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgan hamda Rossiyaning xorij sarmoyachilarini himoya qila olishi yuzasidan xavotirlar kuchayib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. AQSh rasmiylari va taniqli tadbirkorlari bu yilgi forumda ishtirok etishdan bosh tortdi. Ammo Xitoy rasmiylari prezident Si Szinpin yetakchiligida Sankt-Peterburgga yetib bordi. Xitoy Rossiya shirkatlari bilan yirik shartnomalarni imzolashni rejalashtirmoqda. Si Szinpin forum davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkaziladigan yig'inda ishtirok etdi. Rossiya biznes olami Kreml 2014 yildan Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olganidan beri qator qiyinchiliklarga duchor bo'lib keladi. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari hamda AQSh prezident saylovlariga aralashuvi haqidagi iddaolar ortidan AQSh, Yaponiya hamda Yevropa davlatlari mamlakatga qarshi qator sanksiyalarni joriy qilgan. Natijada Rossiya Vashington bilan o'z kelishmovchiliklariga ega Xitoy bilan yaqin aloqalar o'rnatishga urinmoqda. AQShning Qozog'istondagi sobiq elchisi William Courtney ikki avtoritar yetakchi bir sahnada chiqayotgani Vashington g'ashiga tegayotgan bo'lsa-da, ikki davlat o'rtasidagi sarmoya va savdo ko'lami aslida kamtar ekanligini ta'kidladi. Rossiyaga sarmoya yotqizish bilan bog'liq xavotirlarga sabab bo'layotgan yana bir holat sarmoya jamg'armalari menejeri amerikalik Michael Calvining joriy yil fevralda qo'lga olingani. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvi Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biri bo'lib, fevral oyida u bilan birga bir nechta sherigi qo'lga olindi. Rossiya rasmiylari ularni moliyaviy jinoyatlarda ayblamoqda. Hozir Calvi uy qamoqda ushlab turilibdi. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda boshqa AQSh rasmiylari forumni qisman Calvi qo'lga olingani uchun boykot qilmoqda. Taniqli AQSh shirkatlarining yuqori lavozimli xodimlari ham forumda qatnashmayapti. Calvi ishi amerikalik tadbirkorlarni xavotirga solib qo'ydi. Qolaversa, uning qo'lga olingani Rossiyada rasmiylar bilan yaqindan aloqada bo'lgan shaxslar tijoriy kelishmovchiliklarni hal qilish uchun huquq-tartibot organlaridan foydalanish yoki istasa, boshqalar mulkini tortib olishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni urchitdi. Forum arafasida sarmoyachilarni tinchlantirish maqsadida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov forumda Calvi qatnasha olmasligi achinarli holat ekanligini, Kreml aslida amerikalik tadbirkor forumda ishtirok etishini istashini ta'kidladi. boshladi. 1997 yilda asos solingan forumni 2006 yildan beri Rossiya prezidenti ma'muriyati uyushtirib keladi. Bugunga kelib forum Rossiyaning eng muhim sarmoya jalb qilish tadbiriga aylangan. O'tgan yili forumda 17 ming odam qatnashdi. 4-iyun kuni Jahon banki 2019 yilda Rossiya iqtisodiyotiga 1.2% o'sishini taxmin qildi. Bu esa Rossiyada so'nggi 3 yil ichida kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
Buyuk Britaniya shirkati Toshkentning yonida Birmingham shahri bilan teng bo'lgan yana bir Toshkentni qurmoqchi. Qashqadaryolik fermer tuman hokimi uning pensioner otasini onasidan olib so'kkanini iddao qildi.
Oldingizga qarang, hokim bo'ldi. Odamni haqorat qilmang.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlar boshqaruvi asl egalari ofshorda berkingan kompaniyaga tendersiz berildi. Bishkek yaqinidagi ikki qishloqning yoshlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bishkek yaqinidagi ikki qishloqda ommaviy mushtlashuv sodir etildi. Rasmiylar hodisa millatlar aro nizo bo'lmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston poytaxti Bishkek yaqinidagi So'qiliq tumanida ikki qishloqda 5-iyun kuni ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Bir-biridan 40 km uzoqlikda joylashgan Janijer va Uruq qishloqlarida Ramazon hayiti namozi o'qilganidan so'ng 2-3 o'smir o'rtasida mushtlash bo'lgan, keyin bu mushtlashga kattaroq yoshdagilar qo'shilgan. Mahalliy hokimiyat, militsiya va faollarning tezkor aralashuvi bilan qishloqlardagi vaziyat nazorat ostiga olindi.
Нашей молодежи прошел маленький инцидент.
Yoshlarimiz o'rtasida kichkinagina insident bo'ldi. Ayrim odamlar buni kattaroq janjalga aylantirishga harakat qildilar. Katta avlod bu janjalni to'xtatdi va tomirini qirqdi. Biz yoshlarni yarashtirdik deb hisoblaymiz, chunki ularning bir-birlariga agressiyasi yo'q, dedi Janijer qishlog'i faoli Abdulla Efendiyev. Xalq diplomatiyasi ortidan bu qishloqda hech kim militsiya tomonidan qo'lga olinmadi, ammo O'roq qishlog'idagi ommaviy mushtlashuv oqibatida militsiya 32 odamni qo'lga olgan, ular bir necha soatdan so'ng qo'yib yuborilgan.
Ikki bola tijoli dotpayli, o'shon bir balasi men balam o'shulchi.
Ikki bola og'ir ahvolda deb aytishyaptiki, o'sha bolalardan biri mening o'g'lim. U 3-chi bolalar kasalxonasida yotibdi. Qaynog'amning bolasi og'ir ahvolda reanimatsiyada. Ular hayit namozidan chiqqanidan keyin ikki aka-uka ularni ushlab olib do'pposlagan, dedi jabrlangan bolalardan birining onasi Cho'lpon Ashirbayeva. Militsiyaning bildirishicha, bezorilik moddasi asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida O'roq qishlog'ida yashagan 23 va 15 yoshdagi ikki shaxs hibsga olingan. Qirg'iz hukumati rasmiylari jamoatchilikni bu voqealarni millatlararo nizo sifatida talqin qilishdan tiyilishga chaqirmoqda.
Bardig'i yaxshi, shunday bir insident bo'lib ketgan ekan yosh bolalardan.
Hozir vaziyat yaxshi. Yosh bolalar o'rtasidagi bir insident bo'ldi bu. Tushuntirish ishlarini olib bordik, hozir hammasi yaxshi, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov. Janijer va O'roq qishlog'i aholisi bu kabi hodisalar tez-tez sodir bo'lib turishini aytmoqdalar. Ular bunday janjallarga barham berish uchun militsiyadan qat'iyroq harakat qilishni talab etmoqda. Har yili bu kabi voqealar bo'lib turadi. Bu yerda turli millat vakillari yashaydi. Bittasi yomon bo'lsa, hammasi yomon degan gap emas-da. Shuning uchun o'zimiz bosdi-bosdi qilib tashlaymiz. Ayrimlar esa bu kabi voqealarni bo'rttirib, janjalni kattalashtirib yubormoqda. Katta yoshdagi turli millat vakillari inoqmiz. Bilmaymiz, bolalar nimalarni bo'lisha olmaydi. Biroq bunday janjallarga barham berish uchun qat'iyroq choralar ko'rish kerak, deydi O'roq qishlog'i turg'unlaridan biri.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Otajonovning litsenziyasi 17 million so'm qarz borligi uchun bekor qilingani aytildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda xonanda Jahongir Otajonovning jazolangani borasidagi iddaolar asossizligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Otajonovning litsenziya muddati tugagan xolos. Jahongir Otajonov o'zining nohaq jazolangani bois Andijon shahrida iyun oyiga rejalashtirilgan konserti barbod bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirgan edi. Qo'shiqchilar Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonov o'rtasida may oyida bo'lib o'tgan virtual jang ortidan O'zbek konsert idorasi Abdulla Qurbonovni san'atkor odobiga rioya qilmagani va litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan talablarni bajarmaganligi bois 31 may kungi qaror bilan jazolagan. Litsenziyasini bekor qilgan edi. Ayni paytda Jahongir Otajonovning ham litsenziyasi bekor qilingani ma'lum bo'lgan. Aynan o'sha kuni xonanda Jahongir Otajonov tarmoqlarda chiqish qilib, litsenziyasi olib qo'yilganidan tashvish bildirgan va tarmoqning o'zbek segmenti yuzlari buni Abdulla Qurbonov bilan bog'liq nizo sifatida talqin qilgan edi. Shulardan biri Jasur Hamroyev mana bunday dedi.
Tarozining ikki pallasi qarshi ikki qo'ldan chiqadi, ikkalasini ham menimcha to'g'ri qaror bilan mashlaqalar qo'shilib jazolashdi. Menimcha bu yaxshilikka xizmat qiladi.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi bu iddaolarga aniqlik kiritdi. Ikkalasi bir kunda jazolandi degan gap noto'g'ri. Qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning litsenziyasi O'zbek konsertining 31 may kungi qarori asosida tugatildi. Xonanda Jahongir Otajonovning litsenziya muddati 28 mayda tugadi. Orada 3 kun bor. Mana qo'limda litsenziya nusxasi turibdi. Otajonov Jahongir Safarbayev nomiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati 2019 yilning 28 mayigacha deb yozilgan. Takrorlab aytaman, Otajonov jazolanmadi. Otajonov kelib pulini to'lab litsenziyasini to'zdirishi mumkin, dedi mulozim. Uning yana aytishicha xonanda Otajonovning O'zbek konsertdan 76,631,940 so'm qarzi bor. Otajonov mashhurlik reytingining ikkinchi guruhi bo'yicha yillik to'lovni amalga oshirmay kelgan. O'zi va 7 nafar sozandasi uchun to'lashib kerak bo'lgan to'lovni 9-iyungacha to'lagandan keyingina yangi litsenziya olish masalasi ko'riladi, dedi mulozim. Xonandalar Abdulla Qurbonov va Jahongir Otajonov o'rtasidagi nizoga O'zbek konsert 30 may kuni rasman munosabat bildirgan edi. Rasmiy bildiruvda Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonovlar borasida yuzaga kelgan vaziyat xonanda Abdulla Qurbonovning safardan qaytishi bilan belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari O'zbek konsert xonanda Jahongir Otajonovga muborak ro'zayi Ramazon oyida ijtimoiy tarmoqlarda nojo'ya xatti-harakatlar bilan san'atkorlar o'rtasida nizo keltirib chiqarishga sabab bo'luvchi masxara omuz videolarni tarqatmaslikni so'raydi, deyilgan edi. 41 yashar Jahongir Otajonov Xorazmda sozanda oilasida tug'ilgan O'zbekiston xalq artisti marhum Ortiq Otajonov Jahongir Otajonovga amaki bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla jamg'armasining Andijon viloyati Marhamat tumani bo'limi rais o'rinbosari Atam Qo'chqorov mashinasida 15 yashar o'spirinni urib yubordi. Uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Guvohlardan birining aytishicha 2-iyun kuni 21:30larda Marhamat tumani mahalla jamg'armasi raisining o'rinbosari Ichki ishlar bo'linmasi sobiq podpolkovnigi Atam Qo'chqorov o'zining Lacetti mashinasida tumandagi 39 maktabining 9 sinf o'quvchisi 15 yashar Murodjon G'ulomovni kayf holda urib yuborgan. Qo'chqorov kayf holda velosiped roliga 20 metrlik kabel o'ramini ilib ketayotgan bolakayni orqadan borib urdi. Bola uchib ketdi. Qo'chqorov buni sezgani ham yo'q. Mashina velosipedni kabeli bilan Marhamat Asaka yo'ldagi kollejgacha sudrab ketdi. Keyin bilsak, qarama-qarshi yo'lda kelayotgan odamlar bir amallab Qo'chqorovni to'xtatishgan, dedi u. Bu gapni aytgan guvoh boshqalarning aytganiga tayanib, Atam Qo'chqorov voqea joyidan qochib ketganini ilova qildi. Ozodlik so'roviga javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tgani, mast bo'lmagani aniqlanganini ma'lum qildi. Biroq ozodlik suhbatlashgan ikki guvoh Atam Qo'chqorovning hodisa yuz berishdan bir soatcha oldin noma'lum bir shaxs bilan Marhamat shahri markaziga yaqin Kohinur oshxonasi yonidagi aroq do'koni yonida ichib turganini o'z ko'zlari bilan ko'rishganini aytdi.
Iftor payti edi. Bir oshxona oldida o'tirsam, nari bizdan bir 20 metr nariyoqda vinovodochniy aroq magazinda oldida ichib turishdi, ikki kishi edi. Lekin ikkinchisini tanimadim men. Kohinur degan oshxonani oldida men edim, berigi yonida o'sha aroq do'kon vinovodochniy magazinni tashqarisida ichib turishgan edi bular,
dedi guvohlardan biri. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan ikkinchi guvoh esa oradan bir soat o'tib transport hodisasi yuz bergandan xabar topganini bildirdi.
Bu odamni hamma taniydi. O'ta o'ta anaqa og'ir ahvolda deyishgandi.
O'zini Avazbek deb tanishtirgan Marhamat tumani dan xodimi yo'l harakati hodisasi oradan bir kun o'tib ro'yxatga olinganini ma'lum qildi.
Yo'q, uni topishning iloji bo'lmagan, uni men o'zim ham dam olganman, ertasini nima qildim, men ertasini nima qildim, ishlagan bo'lyapti.
Mashina urib yuborishi oqibatida bir necha joydan lat yegan 9-sinf o'quvchisi Murodjon G'ulomovning otasi O'ktam G'ulomov hodisa yuz bergan kuni hech kimni topib bo'lmaganini aytdi.
Inson zoti kelmadi. Na uchastkavoy, na GAI, na оформление, hech bola yo'q. Ana biroq ayni borib telefon qildi GAIga, boshqasiga, hammasiga. Lekin bitta-bitta bo'lib kelishdi.
Dedi O'ktam G'ulomov. Murodjonning otasi O'ktam G'ulomov ozodlik bilan suhbatda o'g'liga hozirda tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Uning aytishicha mahalla jamg'armasi raisining muavini Atam Qo'shqorov o'g'liga zarur bo'lgan barcha tibbiy xarajatlarni qoplayotir. Atam Qo'shqorovning o'zi esa ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Marhamat tumani dan xodimi esa haydovchi qilmishi uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi ish ma'muriy jazo bilan berkitilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistondagi masjidlarda imomlar Ramazon hayiti kuni tushgan xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan imomlar bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'layotganini aytishdi. Imomlar ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganidan nolishmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 may Ramazon hayiti arafasida Andijon viloyatidagi tumanlar bosh imomlariga yo'llangan audio murojaatda viloyat bosh imom xatibi ekani ishlanayotgan shaxs hayit namozida tushgan mablag'larni hamda masjidlarga o'rnatilgan ehson qutilaridagi pullarni 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida muftidan topshiriq bo'lganini aytadi.
Hozir muftiy hazratdan topshiriq bo'ldi, ertaga hayitni pulini yig'ilgandan tashqari yashillardikini ham ochib olib ketilar ekan. 100% hammasini o'tkazaylik, yashillarga to'sqinlik qilmanglar.
Andijondagi masjidlardan birining imomi ham xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini istagan imomga ko'ra, bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'lmoqda. Tushgan hamma ehson pullarini xuddi masjidda o'g'irlab ketadiganday ustida turib 1 so'mgacha sanab olishyapti. 40%ini keyin masjidga qaytarib berar ekan. Endi buni bizga yoqmayotgan tomoni shuki, hayit kuni xizmatda turgan, supur sidir qilgan, savat ko'tarib, ehson yig'ib yurgan mutavallilarga pul bera olmayapmiz-da. Avvallari ularga tushgan puldan 50 ming, 60 ming so'm ajratib berar edik. Hozir 1 so'm ham qoldirmay olib ketishyapti, dedi imom. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa imomlar ham ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag'i yetmayotganini aytishadi. Ozodlik xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berilgani yuzasidan O'zbekiston musulmonlari idorasiga bog'landi. İdora mulozimi Ozodlik savolini eshitgach, telefonni qo'yib qo'ydi. Vaqf xayriya jamg'armasi O'zbekiston prezidentining 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq tashkil etilgan edi. Shu yilning aprel oyida vaqf rahbarining fondga kelib tushgan mablag'larga o'zining foydalanib yurishi uchun Malibu 2 rusumli avtomobilni sotib olgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqda keng bahsu munozaralarga sabab bo'lgan edi. Malibu 2 O'zbekistonda ishlab chiqarilgan eng qimmat avtomobil hisoblanadi. Uning narxi qariyb 276 million so'm yoki qariyb 33 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Vaqf jamg'armasi fondi rahbariyati avtomobil ehsondan tushgan mablag'larga emas, balki jamg'armaning asosiy hisob raqamidagi pulga olinganini bildirgandi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan imomlar vaqf fondiga tushayotgan ehson pullarining maqsadli foydalanishiga shubha bilan qarashmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.